Udhëtim nga galaksitë drejt atomeve. Shihni një herë rreth rrotull nga aty ku jeni ulur. Muret, dyshemeja, abazhurët, koltuku ku jeni ulur, gota që qëndron mbi tavolinë dhe aq shumë gjëra sa nuk mund të numërohen. Asnjëra prej tyre nuk është ndërtuar vetvetiu. Në të njëjtën kohë, edhe universi në brëndësinë të cilit ne jetojmë nuk është ndërtuar vetvetiu. Nga atomi, i cili është pjesa përbërëse më e vogël e një objekti, deri te galaksitë të cilat përmbajnë mijëra yje në vetvete, nga e pandashmja e tokës, hëna, e deri tek sistemi diellor në cilin ne jetojmë, të gjithë këta funksionojnë në mënyrë të përsosur. Një nga astrobiologët e njohur të kohës moderne, profesor Paul Davis, në lidhje me këtë përsosmëri, thotë: kudo që të shohim, nga galaksitë e largëta deri në thellësitë e atomit, do të përballemi me një harmoni të përsosur. Në qendër të këtij universi të veçantë dhe të rregullt qëndron koncepti dije. Për të përshkruar një sistem i cili na ekspozon në paraqitje një univers të mirë organizuar dhe me një gradë të lartë veçorish, nevojitet një dije e thellë, ose e thënë ndryshe, ky sistem përmban në vetvete shumë dituri. Kjo situatë tregon një të vërtetë shumë të qartë. Universi është krijuar, rregulluar dhe mbrohet nga një fuqi dhe dituri shumë e lartë. Ndërsa poseduesi i kësaj fuqie dhe diturie është Allahu i Madhëruar. Allahu na tregon në Kur'anin famlar se qiejt dhe toka nuk prishen vetëm se me fuqinë e Tij. Me të vërtetë, Allahu mban ekuilibrin e qiejve dhe të tokës, që të mos shkatrohen. Kur ato nisin të shkatrohen, askush nuk mund t'i mbrojë pos ti. Me të vërtetë, ai është i butë dhe falës i gjunaheve. Në këtë dokumentar, ku do të niseni drejt një udhëtimi në largësi prej 10 milion viteve dritë nga galaksia e Udhës së Qumshtit, madje drejt një udhëtimi edhe drejt atomit nga atje, do të dëshmoni se brenda çfarë harmonie të mrekullueshme është krijuar universi. Ja pra, ky është universi me gjithë madhështinë e tij, universi brenda të cilit ne jetojmë. Vjet në fuqi të 23 metra, 10 milion vite dritë. Piknisja e udhëtimit ton, 10 milion vite dritë larg nga Udha e Qumshtit. Udha e Qumshtit është një vend shumë i vogël, madje nuk zë vend as edhe sa një pikë, sepse në hapësirë gjenden edhe galaksi të tjera, madje edhe sipas parashikimeve, edhe rreth 300 miliard galaksi. Galaksia e Udhës së Qumshtit, të cilën mund ta vini re nga një distancë e largët, përmban në vetvete sistemin e diellit, planetet dhe botën brenda së cilës ne jetojmë. Shtëpia juaj, qyteti dhe shteti ku ndodheni, madje edhe planeti mbi të cilin jetoni, dielli që ngrok këtë planet dhe miliona yje si ai, janë të gjitha brenda kësaj pike. Ai është krijuesi i qiejve dhe i tokës. Pa shembull të mparshëm dhe, kur vendos për diçka, vetëm thot për të: bëhu, dhe ajo bëhet. Gjendemi 1 milion vite dritë larg galaksisë së Udhës së Qumshtit, e cila përmban në vetvete 250 miliard yje, ashtu si dielli ynë, brenda galaksisë, e cila duket si një rreth vicios tymi i bardhë, gjenden miliarda sisteme të varur nga yjet. Ndërkaq, jemi aq larg sa të gjitha këta mund t'i shohim si një re e thjesht tymi. Vjet në fuqi të 21 metra, 100.000 vite dritë. Nëse e hetoni qiellin në një natë pa redhe të qartë, shihni një brez të përbërë prej yjesh që përhapen nga një cep i qiellit në cepin tjetër. Ky grumbull i madh yjesh në formën e brezit që zgjatet deri në horizontet e pafund të qiellit dhe që rrotullohet me një shpejtësi të jashtëzakonshme rreth qendrës së tij, quhet udha e qumshtit. Astrofizikantët, të cilët llogarisin këtë shpejtësi, nuk kanë arritur të fshehin admirimin e tyre. Galaksia jonë, e cila në orbitën ku gjendet, një rrotullim të plot mund ta realizoj në 250 milion vite, lëviz me një shpejtësi të jashtëzakonshme. Kjo shifër është ndër argumentet e fuqisë së pafund të Zotit që mundson lëvizjen me shpejtësi marramëndse të galaktikave gigante. Allahu është ai që zotron fuqi dhe forcë të lartë. Vjet në fuqi të 20 metra, 10.000 vite dritë. Galaksit janë një nga argumentet e strukturës së rregull të universit. Ndërkohë kur numri i galaktikave të supozuar është 300 miliard, kur mendohet hapësira në përgjithësi, galaksia e udhës së qumshtit zë një vend shumë të vogël, ndërsa hapësirat mes këtyre galaksive janë miliona herë më shumë se hapësira mes diellit dhe Alfa Centaurit. George Greenstein në lidhje me këtë madhësi shkruan kështu në veprën e tij me titull Universi Simbiotik. Nëse yje do të ishin pak më afër njëri tjetrit, astrofizika nuk do të ishte shumë ndryshe. Në procesin fizik themelor që vijon, yjet, njollat qiellore në formë reje dhe trupat e tjerë qiellorë nuk do të realizohej asnjë ndryshim. Kur do të shihej nga një distancë e largët, pamja e galaksisë do të ishte e njëjtë me atë që ka tani. Dallimi i vetëm do të ishte gjendja e yjeve në numër më të lartë në qiellin që e vështroi kur shtrihem natën mbi barë. Por më falni, po, do të kishte edhe një dallim. Ai që do sodiste këtë pamje, nuk do të isha unë. Ky boshllëk gjigant në hapësirë është kushti paraprak i ekzistencës sonë. Fakti që Allahu e ka krijuar botën si një vend jetese brenda universit të pafund, është një pikë e rëndësishme mbi të cilën ja vlen të mendosh. Jetojmë në një vend që përfshin aq pak vend brenda pafundësisë, sa mund të quhet sikur nuk ekziston as pak. Në fakt, jo vetëm bota jonë, por edhe galaksia jonë, zë një vend mjaft të vogël brenda universit. Në këtë situatë, mendoni se sa vend zini ju brenda madhësisë së pafund të universit. 10 në fuqi të 19 metra, 1000 vite dritë. Marrim udhën brenda galaksisë së udhës së qumshtit. Madje as dielli nuk duket ende. Grumbujt e yjeve herë janë të qartë, e herë ju duken si pika krejtë të vogla. Pas Big Bangut në univers janë shfaqur vetëm atomet prej hidrogeni dhe heliumi. Astronomët parashtrojnë se këto re madhështore, të përbëra nga këta atom, janë dëndësuar me ndikimin e kushteve specifik dhe kanë formuar yje të ngjashëm e diellit. Mirë po, edhe nëse kjo do të ishte realizuar, universi përsëri do të vijojë të jetë një grumbull gazi i vdekur që formohet nga dy element. Duhet një proces tjetër t'i shëndrojë këto dy gaze në element më të rëndë. Ja pra, qendrat prodhuese të këtyre elementëve të rëndë janë gigantët e kuq. Janë më të ngrohtë se yjet normal, ashtu si dielli, dhe për këtë arsye bëjnë atë që nuk mund të bëjnë yjet normal. Shëndrojnë atomet e heliumit në atome prej karboni. Mirë po, ky shëndrim nuk mund të realizohet ashtu në një formë të thjeshtë. Me shprehjen e astronomit amerikan Greenstein, në thellësi të këtyre yjeve realizohet një proces mjaft i jashtëzakonshëm. 10 në fuqi të 18 metra, 100 vite dritë. 10 në fuqi të 17 metra, 10 vite dritë. Shprehja supernova përdoret nga astronomët për të emëruar shpërndarjen e një ylli duke shpërthyer. Një yll gjigant zhduket me anë të një shpërthimi të frikshëm dhe materia brenda tij shpërndahet në katër anët me një shpejtësi të madhe. Me këto shpërthime realizohet mbartja e materies në univers, nga një pikë në disa pika të tjera. Mbetjet e yjeve të cilat shpërndahen si rezultati i shpërthimit përbëjnë bazën për ndërtimin dhe formimin e yjeve të rinj, sisteme të rinj yjor, pra planetëve dhe asteroidëve duke u grumbulluar në cepa të tjerë të gjithësisë. Kur shihen elementët natyrorë në brendi të diellit, planeteve, brenda sistemit diellor dhe ndërkohë edhe në brendi të botës sonë, vjetërese janë krijuar si rezultat i shpërthimit të një supernove të realizuar në kohë shumë të hershme. Materia përbërëse kryesore e asteroidve dhe e meteorve është hekuri. Hapësira është e mbushur me këtë hekur të thjesht të ftohtë. Kur hetohen meteorët, shihet se këta në formë të konsiderueshme përbëhen nga hekuri. Michael Denton, në veprën e tij me titull Fati i Natyrës, thotë kështu: supernovat dhe në fakt hapësira mes gjithë yjeve është një temë shumë kritike. Largësia mesatare mes yjeve në galaktikën tonë është 55 milion kilometra. Nëse kjo distancë do të ishte më e pakt, orbitat e planeteve do të ishin jo stabilizuese. Nëse do të ishte më e tepërt, materia e shpërndar nga një supernova do të ishte aq e shpërndar sa sisteme planetare të ngjashëm me tonin, me shumë mundësi nuk do të formoheshin kurrë. Nëse universi do të jetë një vend i përshtatshëm për jetesë, duhet që shpërthimet e supernovave të realizohen në një normë mjaft të caktuar dhe largësia mes këtyre shpërthimeve dhe gjithë yjeve të tjerë do të jetë në një largësi mjaft të caktuar. Kjo largësi gjithsesi është largësia që ekziston momentalisht. Masat e supernovave dhe distancat ndër yjore në fakt janë dy detaje mjaft të vegjël në rregullimin e harmonisë së madhe që zotëron universi. Ndërsa kur e hetojmë në mënyrë më të detajuar universin, rregulli dhe harmonia që hasim është i jashtëzakonshëm. 10 në fuqi të 16 metra. Një vit dritë. Kur e analizojmë në formë më të detajuar universin, përballemi me një rregull dhe harmoni që sa vjen e rritet dhe që është vendosur mbi ekuilibra të ndjeshëm. Ashtu siç dihet, galaksia e Udhës së Qumështit zotëron një strukturë në formë spiraleje. Yjet dhe meteorët në galaksitë spirale janë vendosur në formën e një pikëqendre rrethore të fryr dhe duke formuar krahët e zgjatur në të njëjtin plan dhe kënd jashtë kësaj qendre. Edhe në distancën hapsinore të mbetur mes këtyre krahëve spirale të dalë nga kjo qendër, gjenden disa sisteme yjor. Mirë po numri i tyre është aq i pakt sa mund të thuhet se nuk ekzistojnë as pak. Ja pra, edhe sistemi ynë diellor është një ndër yjet e radh që gjenden mes këtyre krahëve spiral. Mirë po, përse mbar të rëndësi gjendje e sistemi diellor mes krahëve spiral? Së pari, duke u nisur nga pika ku gjendemi, zotërojmë një pamje hapësire të pastër dhe të qartë, larg gazrave dhe mbetjeve të krahëve spiral. Profesor Michael Denton, në veprën e tij me titullin Fati i Natyrës, thotë kështu në këtë temë: një realitet tjetër që bie në sy është fakti që universi jo vetëm është i përshtatshëm në mënyrë të jashtëzakonshme për ekzistencën tonë dhe për nevojat tona biologjike, por njëkohësisht është mjaft i përshtatshëm edhe që ne të mund ta kuptojmë atë. Gjendja e sistemit diellor në një cep të krahut të galaktikës mundëson që ne kur shikojmë qiellin gjatë natës, mund të shohim galaksitë e largëta dhe të zotërojmë të dhëna në lidhje me strukturën e përgjithshme të universit. Nëse do të zinim vend në qendër të një galaksie, kur nuk do të mund të sodisnim strukturën e një galaksie spirale ose të krijonim një ide mbi strukturën e universit. Ashtu si shprehet Michael Denton, universi zotëron veçori të përshtatshme në formë të jashtëzakonshme me nevojat tona. Pika që duhet të kemi kujdes këtu është fakti se sistemi diellor gjendet në cep të krahut të galaktikës, pra jo pikërisht në qendër të galaksisë së Udhës së Qumshtit, por në cep të saj. Kjo, ashtu si shprehet edhe Michael Denton, na jep mundësi që ne të vëzhgojmë qiellin ton dhe më e rëndësishmja është të zotërojmë të dhëna në lidhje me universin. Edhe vendin ku është vendosur sistemi diellor në galaksinë e Udhës së Qumshtit, Zoti ynë e ka përcaktuar në formë të veçantë. Ky pozicion bëhet shkak që ne të njohim universin, të mendojmë thellë dhe të dëshmojmë mbi fuqinë e pafundme të Allahut. Allahu në një ajet kuranor na paralajmëron kështu: sigurisht, ju e dini krijimin e parë për një pikë fare. Atëherë, pse nuk mendoni? Dielli është trupi qelor më i madh në sistemin ton dhe më vete përbën 99.8% të grumbullit në sistemin diellor. Ndërsa pjesën më të madhe të pjesës mbetur të grumbullit i përket Jupiterit. 10^13 metra, 10 miliard kilometra. Dërsa njëra prej fushave që shohim në formë të qartë në lidhje me harmoninë dhe rregullin në univers, është sistemi diellor, brenda së cilës gjendet bota. Në sistemin diellor gjenden 8 planete të ndarë dhe 173 satelitë të posaçëm në këta planete. Këto planete, sipas afërsisë që kanë me diellin, janë Merkuri, Venusi, Toka, Marsi, Jupiteri, Saturni, Urani dhe Neptuni. Ndërsa trupi qelor, i vetëm që zotëron si përfaqe toksore dhe atmosferë të përshtatshme për jetes, është Toka. Allahu është ai i cili krijoi natën dhe ditën, diellin dhe hënën, e të gjitha këto lundrojnë në gjithësi. 10^12 metra, 1 miliard kilometra. 10^11 metra, 100 milion kilometra. 10^10 metra, 10 milion kilometra. Krahas këtij ekuilibri madhështor në sistemin diellor, edhe vendi i planetit të Tokës, mbi të cilin jetojmë, në këtë sistem dhe në përgjithësi brenda hapësirës, përsëri tregon ekzistencën e një krijimtarie pa tëmeta. Kur Toka rrotullohet rreth diellit, realizon një orbitë të tillë që në çdo 18 milje ndahet vetëm 2.8 mm nga një vijë e drejtë. Orbita që përshkon Toka nuk ndryshon as pak, ndërsa kjo është mjaft e rëndësishme sepse për shembull, një devijim prej 3 mm nga orbita do të bëjë shkak për fatkeqësi të mëdha. Nëse devijimi do të ishte 2.5 mm në vend të 2.8 mm, atëherë orbita do të ishte shumë e gjerë dhe të gjithë gjallësat mbi Tokë do të ngrinin. Nëse devijimi do të ishte 3.1 mm, atëherë të gjithë gjallësat, duke përfshirë edhe ne, do të digjeshim. 10^9 metra, 1 milion kilometra. Nëse nuk do të ishte hëna, Toka nuk do të ishte ashtu si sot, madje as jetë nuk do të kishte. Nëse nuk do të kishte hën, ditët do të ishin më të shkurtra, do të jetonim në një botë ku fortunat dhe stuhitë e forta nuk do të kishin fund. Atmosfera nuk do të ishte ashtu si që është sot, do të zotëronim një atmosferë më të dendur se ajo ekzistente. Po të mos ishte hëna, ndodhia e baticave dhe zbaticave do të paksohej në normën 70%. Nuk do të zhvilloheshin gjallësat që tregojnë aktivitet në ndritën e hënës dhe nuk do të kishte as tim. Bota do të ishte vetë se një planet bosh, i përbër nga bimët ku ekzistonin stinët, errat dhe shirat me anë të prezencës së diellit. Në Kur'an flitet kështu për hënën dhe për lëvizjet e hënës. Hënës i kemi caktuar faza. Ajo për ditë hahet e bëhet si rremi i përkullur i hurmës. As dielli nuk mund të arrijë hënën, e as nata nuk mund t'ja kaloj ditës. Të gjitha lundrojnë në orbitat e veta. Dhjetë në fuqi të 8 metra, 100.000 kilometra. Toka jon merr një shpejtësi prej 30 kilometrash në sekundë në orbitën e universit. Nga një largësi prej 100.000 kilometrash, duket mjaft e vogël. Madje ende nuk shihet gjë, vetë se ekziston një pamje rrumbullakët dhe e ngjyrshme. Në një largësi prej 100.000 kilometrash nga Toka, në cilën gjenden bashkarisht të gjithë kushtet e voliqme për jetes, të marrësh frymë, të pish ujë, të përfitosh nga drita e ditës dhe të hash nga ushqimet që janë të dobishëm, por ne është e pamundur. Por më tepër, në hapësirën që mbetet mbi atmosferë, nuk është e mundur të lexoni as edhe një libër apo revistë. A është shkaku i kësaj mosardhje e dritës nga dielli? Jo, nga dielli vjen dritë. Mirë po në hapsirë gjenden molekula dhe grimca atomi. Prandaj edhe në këtë hapsirë nuk gjendet një materie apo trup në të cilën mund të përplasen rrezet e diellit dhe ku ai të mund të tregojë veten. Drita që përplaset me materien përhapet ashtu si një fishek zjarr dhe përhapet përreth në formën e nxehtësisë dhe të dritës. 10 në fuqi të 7 metra, 10.000 kilometra. Gjendemi brënda një vëndi shumë të ftohtë, që udhëton me shpejtësi në një errësirë të plotë, në një ndriçim të krijuar për ne, të mbuluar dhe të mbrojtur nga faktorët e jashtëm. Nga kudo që ta shohim botën, do të shohim se është një krijimi mrekullueshëm, që nga mbartja e reve plot shi, nga era drejt tokës, ndriçimi i hënës mbi botën tonë, ashtu si një kandil dhe rrotullimi i tokës rreth diellit me një shpejtësi marramëndse prej 110.000 kilometrash. Çdo gjë është krijuar brenda një ekuilibri të përsosur. Kur analizohet duke u marrë parasysh ky ekuilibër dhe lidhjet mes sistemeve, shihet qartësisht se të gjitha janë parashtruar ndaj shërbimit kundrejt njerëzve. Vjet në fuqi të 6 metra, 1000 kilometra. Tashmë jemi në botë, e cila është krijuar me kushtet më të përshtatshme për jetesën e gjallësave në sistemin diellor. Në këtë anije hapësinore gjigande të krijuar për ne, asgjëje nuk janë ndjej mungesën. Për asnjë nevojë tonën nuk mund të kemi arsye të kërkojmë burim jashtë botës. Kemi dritë, ujë, ajër dhe burime ushqimore të dobishëm për ne dhe këta nuk përfundojnë asnjëherë. Temperatura është ashtu si duhet të jetë. Ekziston një normë temperature mesatare, e cila është mbajtur në një ekuilibër dinamik prej qindra vitesh. Në Mars, i cili është në një distancë më të largët me diellin, gjendet një i ftohtë ngrirës, ndërsa në Venus, i cili është në një distancë më të afërt, gjendet një temperaturë përvoluese sa të mund të shkrijë edhe plumbin. Nëse energjia diellore do të vinte më e pakt, jo më shumë se 10%, do të bëjë shkak për rënjen e temperaturës në sipërfaqen e tokës, ndërsa një shtim i pakt në energji do të bëjë shkak për vdekjen e të gjithë gjallësave duke u përvoluar. 10 në fuqi të 5 metra, 100 kilometra. 10 në fuqi të 4 metra, 10 kilometra. 10 në fuqi të 3 metra, 1 kilometër. Atmosfera e botës përbëhet nga përzierja e gazrave në normën 77% azot, 21% oksigen dhe 1% dioksidi karbonit dhe gazrat të tjerë ashtu si argoni. Më i rëndësishëm ndër këta gazra është oksigjeni, sepse shumica e reaksioneve kimike realizohet në saj të oksigjenit. Bashkuesit e karbonit hynë në reakcion bashkë me oksigjenin. Si rezultati këtij reakcioni, del në pa ujë, dioksidi karbonit dhe energjia. Atmosfera është e krijuar në veçanti për jetesën e njerëzit. Ky realitet i konstatuar edhe nga shkenca na vërteton edhe një herë se universi nuk është një grumbull materiesh i pakryje. Padyshim që ekziston një krijues që zotëron gjithë universin, që e formson ashtu siç dëshiron lëndën, që mban nën fuqinë e tij galaksitë, yjet dhe planetet. Kjo fuqi superiore është Allahu i lartë madhëruar. 10 në fuqi të 2 metra, 100 metra. 10 në fuqi të parë, 10 metra. Një veprim të cilin nuk arrin ta realizojnë asnjëri prej laboratorëve të sotëm të pajisur me teknologji të lartë, ku ushtrojnë detyrë persona profesionist, e realizojnë bimët prej qindra mijëra vitesh. Shlirojnë fotosintezën duke përdorur dritën e diellit dhe prodhojnë ushqim. Mirë po, ky veprim i jashtëzakonshëm ka një kusht shumë të rëndësishëm, i cili është fakti që drita që arrin tek bimët është e përshtatshme për të bërë fotosintezë. Ajo që mundëson realizimin e fotosintezës nga bimët është fakti që molekulat e klorofilit në qelizat e tyre janë të ndjeshme ndaj energjisë së dritës. Mirë po, klorofili mund të përdor vetëm rrezet në planin e një dalge të caktuar. Vjet në fuqi 0, 1 metër. E veprimin e fotosintezës të realizuar nga pemët dhe të gjitha bimët jo jeshile, oksigjeni prodhohet në mënyrë të vazhdueshme dhe mbrohet ekuilibri. Kështu, ne nuk mbetemi asnjëherë pa oksigjen. Bimët dhe pemët në vend të dioksidit të karbonit që thithin, japin oksigjen atmosferës. Kështu, duke u mundësuar ekuilibri mes dioksidit të karbonit dhe oksigjenit, mbrohet ekuilibri i nxehtësisë në sipërfaqen e tokës. Ndërsa për të ruajtur sasia e oksigjenit në atmosferë, nuk ka burim tjetër natyror. Prandaj, për mbrojtjen e ekuilibrave në të gjithë sistemet e gjallësave, ekzistenca e pemëve dhe e bimëve jeshile është kusht. Ky është Allahu, Zoti juaj, s'ka Zot tjetër të vërtet përveç ti, krijuesit të çdo gjëje. Andaj, adhuroni vetëm atë, ai është mbi kqyrës i çdo gjëje. 10 në fuqi minus 1 metra, 10 centimetra, 10 në fuqi minus 2 metra, 1 centimetr, 10 në fuqi minus 3 metra, 1 milimetr. Në zonat mikroskopike në përgjethe, gjendet një krijim i përsosur. Edhe poret, të cilat janë ndër strukturat mjaft të rëndësishme për bimet, janë pjesë shumë e rëndësishme e këtij krijimi. Detyra e tyre është të mundësojë qarkullimin e nxehtësisë dhe ujit, si dhe të sigurojë oksigjenin nga atmosfera. Ashtu si shihet edhe në prerjen e këtushme të gjetheve, në veçanti poret që zënë vend në pjesën e poshtme të gjethes, zotërojnë veçoritë e hapjes dhe mbylljes sipas nevojës së bimës për ujë. Ndryshimet në ambientin e jashtëm janë faktorët që përcaktojnë lëvizjet e poreve. Gjethja ngjan me një copël hur të shtruar mbi damarët që funksionojnë si një mbështetje mekanike. Në mënyrë që ky sistem të përdoret në mënyrë efektive, duhet që energjinë që do të përdor për të mbështetur strukturën përbërëse ta mbaj në nivelin më të ulët. Por gjethen, kjo është shumë e lehtë, sepse ekziston një mbështetje kryesore që kalon përmes gjethes dhe mbështetje dytësore të zgjatura nga kjo mbështetje drejt cepave të gjetheve. Në veçanti, vendi ku gjendet damari kryesor është shumë i rëndësishëm në ekuilibrimin e shpërndarjes së peshës së gjethes. Mirë po, nga që damari kryesor kalon pikërisht mes gjethes, pesha mbi të shpërndahet në formë të barabartë. Këtë mund të ngjasojmë me faktin e shtimit të peshës së librit që ndikon mbi krahun ton. 10 në fuqi minus 4 metra, 100 mikron. 10 në fuqi minus 5 metra, 10 mikron. 10 në fuqi minus 6 metra, 1 mikron. Veçoria më dalluese qelizës së bimës nga qeliza e njeriu dhe e kafshës është fakti që përdor energjinë e diellit. Këtë e arrin me anë të veprimit që quhet fotosintezë dhe energjisë që vjen nga dielli, e shndron në energji që do të merret me anë të ushqimit nga njerëzit dhe kafshët. Të kujtojmë shkurtimisht disa etapa që realizohen në veprimin e fotosintezës. Së pari, në mënyrën që të realizohet veprimi i fotosintezës, është e nevojshme që të gjitha enzimat dhe sistemet të gjenden njëkohësisht në qelizën e bimës. 10 në fuqi të minus 7 metra, 1000 angstrom. Kur drita e diellit mbije mbi gjethe, përparon drejt të gjithë shtresave të gjethes. Klorofilet brenda organeleve të kloroplastit në qelizat e gjethes e shndrojnë këtë dritë në energji kimike, ndërsa bima që përfiton këtë energji kimike e përdor këtë më një herë në përftimin e ushqimit. Konstatimi i kësaj të dhëne nga shkencëtarët, duke e përmbledhur atë në disa fjali, është arritur vetëm nga gjysmë shekulli 20. Ndërkohë kur bimët i realizojnë këto veprime prej qindra mijëra vjetësh, mundësojnë oksigjen dhe ushqim për botën. Dhjet në fuqi të minus 8 metra, 100 angstrom. ADN-ja ngjan me një shkallë litar në formë zinxhiri. Zinxhiri i ADN-s është mjaft i gjatë. Ashtu si një pej i gjatë, edhe qeliza me një mekanizëm të ngjashëm e paketon ADN-n dhe e vendos brenda bërthamës. ADN-ja gjendet në çdo qelizë. Ky krahasim i bërë nga profesori i njohur i mikrobiologjisë Michael Denton, në pikpamje të pasqyruarit të përmasës së vogël të ADN-s, e cila në vetvete zotëron një kapacitet madhështor, do të jetë i mjaftueshëm. Në të gjithë veçoritë e çdo lloj gjallëse që ka ardhur deri më sot, do të ngarkoheshin mbi ADN-n në formën e dijes. Volumi total i ADN-s do të mbushte vetëm një pjesë të vogël të një luge çaj. Për më tepër, pas do të mbetej një hapësirë në të cilën mund të fshiheshin të gjithë librat që janë shkruar deri më sot. 10 në fuqi minus 9 metra, 1 nanometër. Veprimi i shoqërimit të ADN-s fillon në një radhitje të caktuar të nukleotidit. Emri i kësaj pjese të caktuar është qendra e shoqërimit. Në këtë qendër, krahët spiral të ADN-s fillojnë të hapen nga enzima me emër helikazë, ndërsa më pas të ndahen, në mënyrë që krahët e ndarë të mos përqafojnë njëri tjetrin, hynë në funksion proteinat e posaçme që të stabilizohet spirali. Pikërisht, në atë moment, mes krahëve të ndarë, sintetizohet molekula e veçantë e quajtur primer RNA. Kjo molekul i tregon enzimës polimeraze ADN që do të realizoj veprimin e shoqërimit se ku do e fillojnë veprimin. Enzima polimeraze ADN, duke lidhur nukleotidet në formë spirale, fillon të formoj krahë të rinj të ADN-s. 10 në fuqi të minus 10 metra, 100 pikometra. Ashtu si dihet, të gjithë gjallësat e gjalla apo jo, përbëhen nga struktura themelore të cilën e quajmë atom. Atomi përbëhet nga copëzat e quajtura proton dhe nga elektronet që rrotullohen në orbitat rreth bërthamës. Protonet që gjenden në bërthamën e atomit zotrojnë forcë pozitive, ndërsa elektronet që rrotullohen përreth zotrojnë forcë negative. Kjo forcë e kundërt elektrike që zotrojnë protonet dhe elektronet mundëson që të ketë një tërheqje mes tyre dhe kjo tërheqje i mban elektronet në orbitat përreth bërthamës së atomit. Ja pra, kjo forcë që lidh protonet me elektronet të ngarkuar me forcë negative quhet forcë elektromagnetike. Veçoritë e orbitave të elektroneve përreth bërthamës së atomit bëjnë të ditur se çfarë lidhjesh mund të bëjnë atomet mes tyre dhe se çfarë lloj molekulash mund të formojnë. Në një atom, pavarësisht se lëvizin me një lëvizje të jashtëzakonshme në të njëjtën orbit prej 100 km në orë, elektronët nuk përplasen me njëri tjetrin. 10 në fuqi të minus 11 metra, 10 pikometra. Atomët formohen nga një bërthame ngarkuar e mbërthyer me një re elektronesh. Forca elektromagnetike mban bashkarisht bërthamën dhe elektronet. 10 në fuqi minus 12 metra, 1 pikometër. 10 në fuqi minus 13 metra, 100 femtometër. Qëndron pyetja e rëndësishme se si pjesëza kaq të vogla, sa nuk mund të shihen me sy, organizohen në hapësirë dhe formojnë atomin. Këto pjesëza e formojnë atomin me një krijim shumë të veçantë. Njëra prej veçorive më të rëndësishme është ekzistenca e forcave themelore që mundëson shtyrjen e pjesëzave ndaj njëra tjetrës dhe tërheqjen mes tyre. Këto forca themelore, ashtu siç marrin nën kontroll gjithë ekuilibrat e ndjeshëm të universit, nga presioni i atmosferës e deri në orbitën e Botës, janë ndikuese edhe mbi pjesëzat që formojnë atomin. Këto katër forca themelore janë: forca e lartë nukleare, forca e dobët nukleare, forca e gravitetit dhe forca elektromagnetike. 10 në fuqi minus 14 metra, 10 femtometër. Nga të gjithë strukturat, krejt të ndryshme, duke filluar që nga cipa e qelizës e deri në lëvorën e pemës, nga grimca e syrit e deri tek brirët e drerit, përbëhen nga përbërës themelor prej karboni. Karboni, duke u bashkuar në forma dhe radhitje shumë të ndryshme geometrike me hidrogen, oksigen dhe atomet prej azoti, formon lëndë krejt të ndryshme. 10 në fuqi minus 15 metra, 1 femtometër. Epiqendra e protonit është 1836 herë më e madhe se elektronit. Nëse duhet të bëjmë një krahasim konkret, dallimi mes tyre është sa dallimi mes një njeriu dhe një lajthie. Pra, elektroni dhe protoni nuk kanë as edhe një strukturë fizike të ngjashme. Ndërsa ajo që spikat është se forcat elektrike të këtyre pjesëzave të ndryshme nga njëra tjetra janë pikërisht në të njëjtën madhësi me njëra tjetrën. Njëri zotron forcën elektrike plus, ndërsa tjetri forcën elektrike minus, por forca e këtyre dy ngarkesave është saktësisht e barabartë me njëra tjetrën. Në saj të kësaj force, ekuilibrohet ngarkesa elektrike e atomit. Por ndryshe, nuk ka asnjë shkak që të bëjë të detyrueshëm këtë barazim. Përkundrazi, situata që duhet të pritet në formë fizike është që ngarkesa elektrike e elektronit të jetë shumë më e pakë se ajo e protonit. Vallë, nëse situata do të ishte kështu, pra nëse ngarkesat elektrike të protonit dhe elektronit nuk do të ishin të barabarta, çdo të ndodhte? Në këtë situatë, të gjitha atomet në univers, për shkak të elektricitetit plus në proton, do të zotëroni ngarkesën elektrike plus. Ndërsa si rezultat i kësaj, çdo atom në univers do të shtynte njëri tjetrin. Vall, nëse në këtë moment realizohet kjo situatë, çdo të ndodh? Çdo të përjetoj nëse atomet në univers do të shtynin njëri tjetrin? Në momentin kur do realizoj ky ndryshim tek atomet, çdo gjë në vendin ku ndodheni ju, dhe po ashtu edhe ju, do të hidheshit në ajër. Të gjithë detet në sipërfaqen e tokës, malet, të gjithë planetet në sistemin diellor, dhe të gjithë trupat qellor në univers, në të njëjtën kohë, do të ndaheshin në copëza pa fund dhe do të zhdukeshin. 10 në fuqi minus 16 metra, 100 atometër. Në fakt, edhe protonet, edhe neutronet që formojnë atomin përbëhen nga 9 copëza të quajtura kuark. Ndërsa përmasa e kuarkëve që formojnë protonin në një përmasë të vogël sa të i kalon kufijt e perceptimit të mendjes së njerëzit, është shumë më habitse. 10 në fuqi minus 18 metra. Krijimi i lartë në atomet në themel të qelizës, së protoneve dhe elektroneve brënda atomeve dhe i mekanismave të kuarkve brënda këtyre janë në një përsosmëri që e habit njeriu. Ndërsa tema mbi të cilën në fakt duhet të mendojmë, është fakti se gjithë këto mekanizma të përsosura punojnë në çdo sekond të jetës së njeriu, pa patur ndonjë ndërhyrje nga njeriu. Fakti që të gjitha këto i ka krijuar Allahu si një fuqi superiore dhe zotëruesi dijes, por edhe se kontrolli i këtyre i përket Allahut, janë realitete shumë të qarta për çdo njeri që zotëron mendje dhe ndërgjegje. A ti i drejtohet me lutje, çfarë është në qiej e në tokë. Në çdo çast, ai merret me shumë çështje. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni?